the voice of America. VOA.
Galab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka Soomaaliga ee VOA oo idinka imanaysa Washington.
waa maalin arbaca ah bisha September ay tahay 16 sanadka 2015 waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 19 iyo 22 mitirband ee fmyada geeska Afrika telefoonada gacanta iyo bogga voasomali.com barnaamijka galabtan waxaa daadihinaya anigoo ah Cashif Rahim iyo Xuseen Barre.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena galabnimada waxaa ka mid ah hawlihii baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo la hakiyay iyo xildhibaanada oo fasaxyo gaaban la siiyay.
Waxaa kale oo aad dhageysan doontaan maamul goboleedka Puntland oo sheegay in kalluumeysiga sharci darrada ah uu walaac iyo culays baa ku haya dalka.
Waa waajib walaalo, taasi kuma jiro in si sharci darrada loo kalluumeysto badaha Soomaaliya. Waa wax la wada ogyahay, waxyaabaha keenayana waxa ugu badan annagu lahayn.
Waxaa kale oo aad maqli doontaan barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hidaha.
Maandow iday waxaan ku boogan waa isbaraane maandow ninkaan aayo waa musaayaaye aflagaadada aadan ka dabin inay ogaadaan.
Xubinta dooda gaaban iyo qodobo kalena waad dhageysan doontaan. Marka horese ku soo dhawaada warka caalamka. Tirada dadka magangelyada doonaya ee sida sharci darrada ah uga soo gudbaya xuduudda dalka Hungary ayaa yaraatay talaadadii shalay, iyadoo 10 ka mid ah ay ka gudbeen Serbia kana sii gudbeen Croatia. Dowladda Hungary ayaa sheegtay 4 in 366 qof oo si sharci darro ah ku socday ay gaareen talaadadii, waxaana ay dadkaasi gaareen halkaasi maalintii 1 ee uu dhaqangelayo sharciga ciqaabta dadka dalkaasi ku soo gala sida sharci darrada ah. Isniintiina sarkaal ka mid ah booliska ayaa sheegay in 9,380 qof ay kasoo tallaabeen xuduudda dalka Hungary. Dhinaca kale, waxaa qulqulka qaxootiga ay u weecdeen dhinaca koonfurta tiro dadka tahriibaya ah ayaa lagu arkayay iyagoo soo galay Croatia iyagoo soo maraya Serbia. Waxaana la arkayaa gawaarida basaska ah oo iyaga oo ciirciiraya kusii qulqulaya magaalada Brasevo ee Serbia. Wasiirka arrimaha gudaha ee Croatia ayaa ka sheegay telefishinada in dalkiisu uu u diyaar garoobay dadka soo galootiga ah ayna sii diyaarinayaan gurmad degdeg ah haddii loo baahdo.
Madaxweynaha dalka Suuriya Bashar al-Assad ayaa dalalka reer galbeedka ku eedeeyay qaxootiga tirada badan ee dalkiisa ka cararaya ee beegsanaya qaaradda Yurub. Assad ayaa sheegay in dalalka reer galbeedku ay taageereen argagixisada tan iyo markii uu bilowday dagaalka ka socda dalkaasi Suuriya, kaasoo ku bilowday bannaanbax nabdoon oo dalkaasi ka dhacay bishii Maaj ee sanadkii 2011, kadibna ay saraakiisha dowladdu gacanbir ah kula dhaqmeen dadkii sameeyey dibadbaxa. Madaxweyne Assad oo la hadlayay warbaahinta dalka Ruushka ayaa diiday in dowladdiisu ay mas-uul ka tahay sababta keentay in qaxooti badan oo reer Suuriya ah ay ku sii qulqulaan qaaradda Yurub. Madaxweyne Assad ayaa sheegay in eedeynta xukuumaddiisa loo soo jeediyey ay qayb ka tahay dacaayadaha reer galbeedku ay wadaan dabacsanaanta ay hadda muujinayaan qaxootiga Suuriya ay tahay, buu yidhi, mid iyagu ay ku beer laxawsanayaan maadaama iyagu marka hore sabab ay u ahaayeen inay nafsadoodu halis gasho.
Qaramada midoobay ayaa warbixin ay maanta soo saartay ku sheegtay in dowladda Sri Lanka aanay ku tiirsanaan karin oo keliya hannaankeeda cadaaladda, balse ay waajib tahay inay adeegsato maxkamad khaas ah si loogu guuleysto in lala xisaabtamo dadkii ka qayb qaatay dagaalkii sokeeye ee dalkaasi ka dhacay oo socday muddo 26 ah. Soo jeedinta qaramada midoobay ayaa qayb ka ah warbixin uu soo saaray xafiiska qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha xuquuqda aadanaha oo sheegay in falal ka dhanaa xuquuqda aadanaha ay dhaceen intii uu socday dagaalkii sokeeye ee dalka Sri Lanka. Dagaalkaasi ayaa ahaa mid u dhexeeya ciidamada dowladda iyo jabhada Tamil Tigerska, kuwaas oo doonayay inay helaan madax bannaani, waxaana dagaalkaasi la sheegay inay ku dhinteen 100,000 oo qof.
la taliyaha madaxweyne ku xigeenka Mareykanka ee dhinaca amaanka qaranka ayaa taageeray ama ba sheegay salaasadii shalay in inkasto ay jirto mucaaradad ka dhan ah heshiiska nukliyeerka ee Iran uu haddana Mareykanku horumar ka sameynayo fulinta heshiiskaasi. La taliyaha madaxweyne ku xigeenka Joe Biden, Mr. Colin Kahl, ayaa sheegay in Mareykanku uu dhaqaaqay dhanka fulinta heshiiskan. La taliyaha ayaa sidoo kale sheegay haddii Iran ay ka soo baxdo heshiiskan oo ay fuliso wixii la isku raacay, in Mareykanka iyo quwadaha kale ee heshiiskan ku lugta leh ay ka go'an tahay in iyaguna ay xajiyaan dhankooda ballamaha kaga aadan heshiiskan. Xubno ku jira xisbiga Jamhuuriga ayaa si adag uga horyimid heshiiska nukliyeerka ee maamulka Obama la saxiixday Iran. Heshiiskan ayaa cunuqabateynta ka qaaday Iran si ay u xadido barnaamijkeeda nukliyeerka. Iran ayaa muddo dheer beeninaysay inay doonayso inay samaysato hubka nukliyeerka ah, iyadoo ku adkeysanaysay in barnaamijkeeda uu yahay mid nabadeed oo dhinaca tamarta iyo baarista caafimaadka la xiriira.
Sanna dhageystayaal mar kale meel kastoo aad naga maqlaysaan, sidaad ku maqlaysay idaacadaha iyagii Laay iyo Shalay, hay-adda caalamiga ah ayaa sheegtay in kalluumeysiga sharci darrada ah ee ka socda xeebaha Soomaaliya uu xaalufinayo badda, islamarkaana uu horseedi karo halis ah in ay mar kale soo laabato burcad badeedda. Wasiirka kalluumeysiga Soomaaliya Maxamed Cumar Caymow ayaa Shalay sheegay in dowladdu ay bilowday inay leysan amaba ruqsad kalluumeysi ay siiso maraakiibta shisheeyaha. Dhinaca kalena maamulka Puntland ayaa sheegay in uu jiro kalluumeysi sharci darro ah oo xilligan socda, welwel iyo culaysna uu ku hayo maamulka. Cabdullaahi Jaamac Saalax waa wasiirka dekedaha la dagaalanka burcad badeedda iyo gaadiidka badda ee Puntland. Goor dhow ayuu khadka telefoonka iigu waramay.
Walaal, inta aan ka warhayo ma jiraanin laysana aan uishu garaynay dad sheeya niman Yemen oo waddanka yimaada oo aan u ogolaanay way jiraan qaarkood. Muddada loo ogolaadana oo muddo yaroo kooban waxaa jira maraakiib Soomaaliya leedahay oo aan ognahay oo kalluumaysta badeenna. Sharci bayna kuwaas ku joogaanin xaqa lagu leeyahay inay waxay bixiyaanin fees bay bixiyaanin, laakiin waxa weeye drop in an ocean kuwaas waa 4 ama 6 xaba ugu badnaan. Waxaa jira maraakiib badan oo ay wataaniin eeraaniyiin iyo dad kaleeto oo shisheeya oo fara badan oo ka ugaarsada badeenna runtiina ku haya jiriif aada u xoog badan.
Waxaad markaa iga warantaa ma jira kalluumeysi? Waxaa la leeyahay in ka badan 132,000 oo metric ton ayaa sanadkiiba xeebaha Soomaaliya laga bixiyaa oo kalluuna. Marka ma jira kalluumeysi intaas la eg oo sharci darro ah oo dalka Soomaaliya ka jira?
Waa jira walaal, taas shaki kuma jiro inuu in si sharci darro ah loogu kalluumeysto badeha Soomaaliya. Waa wax la wada ogyahay. Waxyaabaha keenayana waxa ugu badan annagoo lahayn gaadiid badda gali kara oo meel fog tegi kara. Annagu waa boats baan leenahay coastka ilaaliya, laakiin dadkani deep oceankiga xuduudaheena badda ayay ka kalluumeystaaniin oo jiriifaaniin. Waana wax la ogyahay, adduunka dhamina waa ogyahay. Waxay keenay baaritiska iyo dhibaatooyinkaasoo dhamina waxay ahaayeen dadkaas sida sharci darraha uga kalluumeysanaya badaheena.
Waxaad markaa ka warantaa Cabdullaahi, maadaama kalluumeysiga sharci darrada intaa la eg uu jiro sida la sheegay waa 132,000 oo metric ton ka badan yahay la leeyahay sanadkii, oo waxaa tusaale loo soo qaatay sanadihii 2013 iyo 2014 in sanadkiiba intaa in ka badan laga bixinayay biyaha dalka Soomaaliya. Marka idinku walaac intee la-eg buu idinku hayaa in kalluun intaa la-eg sanadkiiba laga bixiyo biyaha Soomaaliya oo si sharci darro waliba loo qaato?
Walaalay, xoolahaagii waad ka gaajaysan tahay adigu dhibsooday leeyihiin. Awood darrada jirtada iyo anagu inaan aan awood u lahayn baa ahayaga kontrollo. Sidoo kalena badda Soomaalidu waa bad dheer oo 3,300 oo kilomitir ah. Diyuurada in lagu ilaaliyay u baahan tahay, maraakiib badda tegi kara oo ilaalin kara bay u baahan tahay. Anagu awooddan ma lihin dhammay reer Puntland. Ilaa 1,000 kilomitir baan leenahay, ma awoodi karo inaan ilaalino. Waliyaha NATO oo la dagaalamo burcad badeedka sawiradooday bay dhiseen dooyo badan oo iyo maraakiib badan oo badda ka kalluumeysanaya. Iyaga markaa daraad nimankii aana loo soo qabtana waa helayo, anagu mandate uma haysano.
Waa gartay
marka arrintan arrin soo jireena weeye. Asia oo dhan baa looga yimaadaa, Indian subcontinentka looga yimaadaa, Korea looga yimaadaa, satellites baa lagu warsadaa kalluunkeena, sida dowladda Japan oo kale high tech satellites baa lagu warsadaa. Spanishka imaada oo ka warsada qoladan nimanba jira Seychelles u beeskoodu yahay oo ka imaada badeena kaluunsada marka waa eraniin baa jirto bilaa xad ku yimaada yemanta oo illegal qaarkood ku yimaada oo badan baa jirta runtii arrin walwal iyo culays aad u badan ugu haysa weey
burcad badada soomaalida waxyaabahay ku andacoon jireen waxaa ka mid ah in badda soomaaliya ay ka ilaalinayaan kaluumeysiga sharci darrada ah oo dagaal culus ayaa lagu qaaday waata beryahan ay joogsatay arrintii burcad badada hadalkoodii uu haray marka ma laga yaabaa in kaluumeysigan sharci darrada ah ee hadda ribootkeeda ama warbixinteeda lasoo saaray ee tirada intaa la egna gaarsiisan ee adduunka oo dhan isaga kala imaanayaan inay mar kale soo cusboonaysiiso arrintii burcad badada cabsi intaa la eg ma la qabaa
arrinta burcad badeedu ma dhimane waa dormant waa hurdaa dadkan kaluunka ay kasoo ugaartan jireen xeebahooda ma helaanin badankoodana bismiskii waa ka baxeen inay maraakiibta kaluumaysada la dagaaladamaan oo qabsadaanin oo badaa anigu ma arka inay qalad ahayd laakiin maraakiibta tijaariga oo adduunka isaga gooshaya inay qabsadaanin wax meesha ku jira ma ahayn annagu berriga aada baan uga ilaalinaa meesha aan ku matuuno inay jiraan in ciidan baan geynaa waa kala erinaa laakiin kuma oran karo nina kuma oran karo way dhammaatay arrintii burcad badeed haddii aan jiriifkani joogsan burcad badeeduna kama foga burcad badeedii waa dambiilayaal baa la yidhi laakiin imankii illegal fishariga ahaa lama oran waa illegal fishari ee indhahaa laga qabsaday marka waxaad mada sharcigan anaga inaa la ku imbooskarayay annagu aan raalli markii horeba ka ahayn may garatay weelashii waa lasoo qabqabtay sentenisyo fara badan ba muddo xarigyo aado fara badan baa lagu hayaa adduunka o dhan baa la geeyey 20 sano 30 sanoood baa layska xidhay lama eegin kooskii ninkan soomaaliga oo xeebsan joogo gaajaysan oo baax wixii culays ah o dhami ku dhaceen kumalihii saxbay sameeyeen laakiin yani sentenisyada lagu ridayn aad bay u fara badnaayeen xeebtii iyo baddii iyo mushkiladiina weli waa taagan yihin oo kaluumaysigii sidaa loo guranayaa marka waxaad moodaa inay noqotay dariiq wan gura hal weeyo keliya bay noqotay waxay tuu wey in annagana nala ka ilaaliyo nimanka kaluumaysatada annagana burcad badeed iyada aanu la dagaalano iyaguna ay nagu saacidaan arrintaas
tallaabada marka hadda ka maamul ahaan iyoka guud ahaan soomaali u bannaan ee lagaga hortegi karo kaluumaysigan sharci darrada ee caalamka oo dhan ay kasoo kaluumaysi tageen oo biyihii soomaaliya ay usoo kaluumaysi tageen maxay tahay maxaa kaalin oo soomaalida hadda u bannaan ama tallaabo ay qaadi kartaaba
wallahi arrintani waxay u baahan tahay meeshan laba shay baa isu jira nin kaluumaysan oo sharci dara ah iyo nin markab wata oo badaha ka gooshayo ganacsiga adduunka qaybka ah ugu yaraan ilaa 30 kun oo markab amara goal of refinance sanad yani ninka burcadaaduda maa inuu markab qabsado ku qaadan mayso saacad inuu kuu qabsado markab ama labo ama saddex waayo waa dareer weeye maraakiibta laakiin annagu oon u ogolayn inay badda galaaniin international communitygiio iyona baddii taagan oo ilaalinaya baan ku guulaysanay inaa halka aan gaarno annaga gaadiid aan ku kala socono oo aan ku nimanka ku ugaadsanno lama siin oo embargo baa idin saaran baana leeyahay marka waxa wey ciqaabta iyo managementga oo meesha ka dhacay o dhama anagu dusha naga saaran yahay shacabka iyaga
cabdilaahi jaamac saalax wasiirka dekedaha iyo la dagaalanka burcad badeeda iyo gaadiidka badda ee puntland oo u warramayey caashe ibraahim aadan
ciidamada ammaanka ee kenya ayaa bilaabay howlgal ay kaga hortagayaan kooxda al-shabaab howlgalka ayaa ka bilowday kaynta la yidhaahda booni ee ku taala xadka u dhexeeya soomaaliya iyo kenya saraakiisha kenya ayaa sheegaya in kooxdu ay gudaha dhulkaasi kaynta ah ka samaysatay saldhigyo ay kaga soo duulaan kenya wariyaha v o a maxamed yuusuf ayaa warbixinta nairobi kasoo diray waa kan xuseen barre oo nala socodsiiya
saraakiisha dowladda kenya ayaa sheegay in ku dhowaad 300 oo ka mida maleeshiyada al-shabaab ay ku dhuumanayaan kaymaha booni waxayna ku eedeynayaan in maleeshiyadaasi ay yihiin kuwa ka dambeeya weeraradii lala beegsaday gudaha kenya howlgalkan ayaa ah kii saddexaad ee u weynaa ee lagu beegsado kooxda al-shabaab bishii oktoobar sannadkii 2011 ayaa ciidamada kenya waxa ay bilaabeen howlgal ay ka fuliyeen xadka ay la wadaagaan soomaaliya sannadkii 2012 waxay si toosa gudaha ugu galeen soomaaliya iyagoo qabsaday magaalada kismaayo bilowgii howlgalkan cusub ayaa waxaa goobjoog ka ahaa wasiirka arrimaha gudaha ee kenya joseph inkayseri
Mheshimiwa Rais, tuje to launch operation
waxaa isoo diray madaxweynaha si aan u bilowno howlgalkan isla markaana aan u hubino in kaynta Boni ay noqoto goob ammaan ah. Toddobaad ka hor ayay ahayd markii dowladdu ay ku amartay dadka ku nool dhulkaasi inay ka guuraan, sida ay sheegtay warbaahinta Kenya, waxaana ilaa iminka dhulkaasi ka baxay ku dhowaad 3,000 oo qof iyagoo aan garanaynin meel ay tagaan, sida uu tilmaamayo mid ka mid a dadka ku nool deegaankaasi.
Serikali imetangaza kwamba tuondoke na hatukuambiwa muondoke muende mahali fulani.
Dowladda ayaa nagu tiri ka guura dhulkan, lanooma sheegin meel aan u guurno, laakiin waan iska baxayna, mana naqaano meel aan u socono. Andrew Franklin oo faaleeya siyaasadda ayaa tilmaamay in hawl culus ay hortaalo ciidanka Kenya, iyadoo ay kayntu ku fidsan tahay dhul gaaraya 100 kilomitir oo isku wareega.
Oh no, the operation, even if it were properly resourced, which it is not, would be very difficult. The fact is that the Boni Forest.
Haddii xitaa howlgalkani uu noqdo mid haysta ilo ku filan oo aan filayo inaanay haysan, waxay noqonaysaa wax adag. Kaynta Boni waa mid ballaaran, waxayna ku furan tahay xadka Soomaaliya. Marka waxaa imanaysa inaanu iskaashi la samayno ciidamada Soomaaliya oo iminka aan awood badan lahayn. Xalka kale jira waxa weeyaan inaanu gudaha u galno Soomaaliya.
We're very thin on the ground, or we're just going to cross the border at will.
Weeraradii Al-Shabaab ay la beegsadeen Kenya ee ay ugu weynaayeen weerarkii suuqa Westgate iyo jaamacadda Garissa ayaa waxaa guud ahaan weerarada Al-Shabaabka kaga dhintay Kenya 400 oo qof, sida ay xukuumaddu sheegtay. Richard Tuta oo ah khabiir ku xeeldheer ammaanka gudaha ayaa sheegay in Al-Shabaabku ay uga howlgalaan Kenya si ka fudud sida ay uga howlgalaan Soomaaliya.
On the Somali side, the KDF has managed to put Al-Shabaab on the run. But now when you come to homeland security,
ciidamada Kenya ee ku sugan gudaha Soomaaliya waxay eriyadeen kooxda Shabaabka, laakiin marka ay timaado arrintu gudaha Kenya lafteeda, Shabaabku waxay awood u leeyihiin in ay dhaqdhaqaaq sameeyaan.
But in Kenya they are on the move because of the conducive environment.
Howlgalkan kaymaha Boni laga bilaabay ayaa la filayaa in uu 3 bilood ku dhammaado, laakiin khubarada qaar ayaa sheegaya in intaas ay hawshu kasii baaxad weynaan karto oo ay muddo dheer sii socon karto.
Mahadsaned Xuseen Barre oo noo soo koobayay warbixintii ku saabsanayd ciidamada ammaanka ee dalka Kenya oo bilaabay howlgal ay kaga hortagayaan kooxda Al-Shabaab. Waxaa warbixintaasi magaalada Nairobi ka soo diray wariyaha V O A Maxamed Yuusuf. Haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa V O A, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com.
Boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxa kale oo aad arki karataa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda V O A.
Waxaana ka mid ah oo ugu horeynba isha aad u ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad fallaarta ku soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, Waa Go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
V O A Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligeliya.
Kulankii baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta looga dhawaaqay in la hakiyey kulamadii baarlamaanka, iyadoo sababna looga dhigay in xildhibaanada qaar ay u baxayaan gudashada waajibaadka xajka ee sanadkan. Sidoo kale, guddoonka baarlamaanka ayaa sheegay inay sii soconayaan kulamada halka loogu raadinayo mooshinka xilka qaadista madaxweynaha oo ay wadaan qaar ka mid a xubnaha baarlamaanka. Warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa inoo haysa Falastiin Axmed Iimaan.
Kulankii baarlamaanka ee maanta ayaan si buuxda loogu caddaynin magaca loo bixinaya hakinta howlaha. Habdhowrka baarlamaanka Soomaaliya xildhibaan Maxamed Cumar Maxamuud ayaan weydiiyey bal haddii maanta lasoo xiray kalfadhigii lixaad ama si rasmi ah loogu dhawaaqay fasax uu galayo baarlamaanka.
Ma dhihi karno, waa la xiray, ma dhihi karno, balse guddoomiyaha wuxuu ku sababayey maadaama xildhibaanada intooda badan ay aadayeen xajka, ay aadayeen in mataqaanaa si kumelgaar loo hakiyo oo intii markaas xajka laga soo noqonayay isla markaasna lagu sii barbarwado sidaad ka warqabtaan qurooyinkii mataqaana arrimaha oo muushinka, maadaama ay labada dhinac ogolaadeen in wadahadal uu garwadeen uu ka yahay guddoomiyaha baarlamaanka kulamada gaarka kulamada gaarka ka hadlay. Laakiin sida kale ma jiri doonaan kulamo caadi oo baarlamaanka oo
xildhibaanada qaar ayaa qabay in sababtan sida rasmiga ah loogu soo xirin kalfadhiga baarlamaanka ay tahay iyadoo marka uu soo laabto ee la furayo kalfadhiga toddobaad loo baahan yahay in madaxweynuhu si rasmi ah u furo, taana waxoogaa ay adkaan karto maadaama tiro badan oo baarlamaanka ka mid a ay kasoo horjeedaan siyaasadda madaxweynaha. Xildhibaan maxamed cumar, habdhowraha baarlamaanka, oo arrintan aan weydiiyana waxa uu yiri:
anigu aragti ahaan, anigu gudoonka sida mataqaan hadda mataqaan u dhigay ajendooyinka u dhigay, waxaan u arkaa keliya sida uu ku sababeeyey, maadaama xildhibaanada in ka badan 40 xildhibaan xajka markaasi aadayso ayna adkaan doonto kulamada markaasi inay sii socdaan, iyadoo mataqaana ay adkaan doonto in la helo guntanka kooranta oo ma ku furmi lahaa kulamada oo ah 139 xildhibaan. Marka sidaa darteed wuxuu go-aansaday in kalfadhiga uu la xakiyo ilaa mataqaana laga soo noqonayo xagsi laga soo noqonayo, isla markaasna lagu sii barbaroodo arrinta hadda aan kuu sheegay mooshinka oo isla maantaba uu faray mataqaana koox kamid ah in ay keenaan qodobada markaa ay soo diyaarsadeen, maadaama labada dhinac gudiida markaa la diyaariyay, marka inay qodobada ay soo diyaariyaan ayay soo gudbiyaan markaas u noqdaan qodobadaas qodobo markaa lexta raacan ay noqdaan wadahadalka uu noqonin mid baahsan.
Gudoonka baarlamaanka ayaa maanta sheegay inkastoo la hakiyay kulamadii waaweynaa ee baarlamaanka, haddana inay socon doonaan kulamada arrintan xalka loogu raadinayo. Dhowaan ayay ahayd markii madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud aqbalay dhexdhexaadintii uu waday gudoomiye Jawaare, isaga wadahadallada arrintaasi ku saabsan u soo wakiishay ra-iisul wasaare Cumar Cabdirashiid, balse xildhibaanada mooshinka keenay ayaa diiday dhankooda wakiilnimada madaxweynaha ee Cumar Cabdirashiid. War qoraal ay soo saareen ayayna ku sheegeen xildhibaanada mooshinka ka keenay madaxweynaha inay aqbaleen wada xaajoodka ayna soo dhaweynayaan, balse waxay diideen in wadahadallada madaxweynaha uu ku matalo ra-iisul wasaaraha. xildhibaan Cabdiraxmaan Xoos Jibriil, oo ka mid a xildhibaanada mooshinkaasi wax ka saxiixay, ayaan weydiiyey sababta ay dhankooda u diideen wakiilashada madaxweynaha ee ra-iisul wasaaraha.
Falastiin waxaan ku diidna waxa waaye, marka ugu horeyso mooshinkan ma aha mooshin oo ah kala noqosho kalsooni xukuumad ah, waa mooshin oo impeachment ah oo personal ah, yani shaqsi ah oo madaxweynaha ah. Marka haddii ay dhacdo inaan uu madaxweynaha soo wakiisho ninkii talada xukuumada haaye oo ah prime ministerka, waxay u ekaanaysaa wax ah in khilaaf jiro baarlamaanka iyo xukuumadda, mana jiro khilaafkaas oo waxaan isku haysana ma jiraan. Tan labaad, shaqooyin badanaa loo yaallaan oo u dhexeeya xukuumadda iyo baarlamaanka oo golaha fulinta uu baraamijkarka madax ka yahay iyo golaha wasiirada dhex yaallo, taasna inaan qabgayno uma baahnin oo inaan siyaasadayn uma baahnin. Mooshinkan waa mooshin oo shaqsi ah oo madaxweynaha ku aado madaxweynaha inuu mooshinkan iska difaaca loo baahan yahay. Marka inuu soo dirsado waa asaga xafiiskiisa inuu soo dirsado dad asaga matalo a loo baahan yahay.
Sidoo kalena xildhibaanadan mooshinka ka keenay madaxweynaha ayaan dhankooda weli soo magacaabin xubnihii ku mateli lahaa wadahadallada. Mar kale ayaan weydiiyey xildhibaan Xoos sababta dhinacooda weli aanay u soo magacaabin xubnihii wadahadalladan uga qayb geli lahaa.
Annaga waxaan ku saxiixinay mooshinkan 93 qofood ayaa saxiixay, waa lasoo wada hadlay wixii laga wada hadli lahaa iyo jihadii la mari lahaa iyo habkii loo socon lahaa ayaa laga wada hadlayay usbuucyadii soo socday. Marka ugu dambeysa hadda waxaan soo gaaray inaan isku waafaqno 25 qofood oo aan marjaca ama review committee aan samaysano oo a gole ah, golahaasna golaha daraasada soo sameeyo, habkii loo geli lahaa wadahadalka gala, habkii loo maareyn lahaa mooshinka gala, habkii go-aan looga gaari lahaa ugu dambeynta gala. Yani guddigaasna hadda wuu shaqaynoyaa, shaqo badan hadda wadaa oo eedeymihii dhan buu kasoo shaqaynoyaa, iyagaana la imaan doonaan hadda yani beri ama habeen dambe waxay la imaan doonaan go-aan ah, wax ka go-aan oo ah sidii loo wada geli lahaa wadahadalka, sidii loo geli lahaa iyo dadkii wadahadalka u geli lahaa inta ayga la imaan doonaan.
Dhanka kalena war saxaafadeed uu shalay soo saaray wakiilka xoghayaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya Nicholas Kay ayuu ku ammaanay dhinacyada khilaafka uu quseeyo iyo guddoonkaba sida ay arrintan xalka ugu raadinayaan isagoo ku tirtirsiyay inay horay u sii wadaan wadahadalkooda sidii howlaha horyaala loo dhammaystiro. Haddii aan khilaafkan xal loo helin ayay dad badani ka digayaan inuu keeni karo dibudhac ku yimaada qaabka loo wajahayo higsiga 2016 oo u muuqda haddaba mid gaabis ah.
aday u maasantay Falastiin Axmed Iimaan inoo soo diyaarisay isla markaana inala socodsiinaysa warbixintaas halkaad ka dhageysanaysaana waa VOA.
galab wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale hawada idinka leenahay meel kastoo aad naga maqlaysaan. Waa 16 bisha September sanadka 2015 idaacaddan waxaa daadihinaya anigoo ah Aashi Ibrahim iyo Xuseen Barre Aadan. Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Mareykanka ayaa dalka Mareykanka ku qabanaysa tababaro la siinayo suxufiyiin ka socda qaaradda Afrika. Barnaamijka ay suxufiyiintani ku yimaadaan ayaa lagu magacaabaa barnaamijka hoggaaminta caalamiga ah oo marka magaciisa lasoo gaabiyo loo yaqaano IVLP. Haddaba warfidiyeenada ka qaybgalaya waxaa ka mid ah wariyaha V O A ee magaalada Nairobi, Yaasiin Ciise Wardheere. Yaasiin, oo xarunta V O A nagu soo booqday, ayaa Ibraahim Xasan Daandure uga waramay goortii ay Washington soo gaareen.
Ibraahim, waxaanu soo gaarnay magaalada Washington DC maalintii Axadii ee gelinkeedii hore ee 13-kii bishan September.
Ujeeddada aad u timaadeen Washington maxay ahayd Yaasin?
Waxa weeye barnaamijka iyagu wuxuu ka tirsan yahay barnaamijka la yiraahdo International Visitors Leadership Program oo ah barnaamij marka lasoo gaabiyo loo yaqaano IVLB. Waana barnaamij la siiyo dadka saxaafadda Afrika iyo meelo badan oo dunida ka mid ah xilliyada ay soo dargelayaan doorashooyinka bilowga ah ee gobolxaarka ah ee loo yaqaano primary election booliska, kuwaasi oo haatan waddanka Mareykanka si gaara uga soconaya dalal kala duwan oo Afrikaana ayayna ka socda waftigan haatan warbaahinta sanadkan lagu casuumay.
Maxaa rabaabi karaysaa Yaasin magacyada dalalka ay ka socdaan?
Haayo, waxaa ka mid a Soomaaliya, dalka Kenya, Tanzania, Nigeria, Ghana, Burkina Faso iyo weliba dalka Uganda. Dhammaantoodna waxaa lagu soo xushay arrimo ku saabsan doorashooyin dalalkaasi ka dhacay dhowaan iyo kuwa sida Burkina Faso iyo Soomaaliya iyo Tanzania iyo la filayo inay dhowaan ama 2016 ay doorashooyin ay ka dhici doonaan.
Bal intii aad joogteen iga waran meelihii aad tagteen, waxyaabaha aad ka barateen iyo cidda aad la kulanteen Yaasin.
Ibraahim, waaxda arrimaha dibadda waddanka Mareykanka ayaa inta badan barnaamijka dadka lagu soo dhoweynayo arrimaha aragtida warbaahinta martigelinayay. Waxaana ka mid ahaa meelihii ugu horreeyey oo aynu tagnay waaxda la hadasha Afrika ee xiriirka dibadda iyo warbaahinta qaybo kala duwan uu ka mid yahay wargeyska la yiraahdo Rotenberg Gonzela oo ah political reporter ama dhinaca warbaahinta ka hadla warfaafinta ku saabsan dhinaca siyaasadda oo ahaa kii wax ka qoray fadeexaddii Watergate ee Richard Nixon 1977. Meelihii kaleete aanu tagnay waxaa ka mid a political newspaper oo political la yiraahdo, waana wargey 8-dii sane ugu dambeeyey dalka Mareykanka ka shaqaynayay, iyadoo ninka ka ah tafaftiraha Peter Cornells uu noo sheegay in haatan ay socoto arrin aad u adag oo marka labada xisbi ee Republicanka iyo Democratic ay tartamayaan ay soo baxayaan dhaqaalo fara badan oo lagu bixinayo iyo fikir badan oo dadka laga ururinayo oo mararka qaarkood aad moodidba dagaal gacanta aan la iskula tegayn laakiin afka ah. Oo markaanu weydiinay dadka iyaga Afrika ka yimid, ma laga yaabaa in mararka qaarkood dhibaato kaasoo gaarto qofka markaas xafiga ee wax qoraya? Waxa uu sheegay in ilaa iyo 300 sane lasoo dhaafayba ay badbaado gaara qabaan saxaafaddu, oo uu sheegay in xorriyadda saxaafaddu ay tahay mid mar walba aan gorgortan lahayn walow dhibaatooyin cusub oo social mediaha ama kan bulshada uu la yimid uu noo sheegay.
Xageed kale tagteen?
Waxaan kaloo tagnay Newsroom-ka oo ah museum-ka ugu weyn ee warbaahinta iyo dhaqanka iyo waxyaabaha ugu waaweyn ee waddanka Mareykanka lagu soo bandhigo. Ibraahim, in ka badan 2,000 oo jaraa'ida oo kasoo baxa dalka Mareykanka oo dhan ayaa subax walba lagu dhejiyaa. Madaxweyne kasta iyo dad kasta oo horay uga soo taliyay dalka ayaa muuqaaladooda ay ku dhagan yihiin, xataa September 11 markii ay dhacday, iyo derbigii Berlin leftirkiisii oo qaybo ka mida lasoo raray maadaama Mareykanku uu aada ugu dadaalayay dagaalkii qaboobaa sidii loo baabi'in lahaa ayaa iyana madxafkan aanu tagnay yaala.
Yasin, saakadan aan wada fadhino studio haatan waa labisan tahay tay iyo suud iyo adduunba soo xiratay. Xageed aadaysaan maatala?
Qaybtii Washington waa inoo dhammaatay Ibraahim. Waxaan u soconnaa Manchester, New Hampshire, oo ah magaalada inta badan lagu dhudhumiyo isbedelada ugu horeeya ee primary electionka waddanka Maraykanka, oo kambeynadii ama ololayaasha laga soo bilaabayo gunta hoose ay ka bilaabanayaan maanta. Waxaan joogaynaa saddex maalmood halkaasi haddii Ilaahay raalli ka noqdo, iyadoo aan la kulmayno qaar badan oo Republicanka iyo Democratiga ka mid a oo yare ka mid a dadka tartamayo, ay ku jirto Hillary Clinton iyo Jeb Bush iyo John Kasir iyo Ben Carson iyo dadkaasi oo dhan ayaanu la kulmaynaa. Waxaa kaloo la samaynayaa kulamo gaara oo qeybaha warbaahinta uu ka mid yahay Concord Monitor, wargeyska la yihahdo, isla ka mid a kuwa sida gaarka ah ee deegaanka New Hampshire si gaar ah loogu isticmaalo oo aadka uga hadla. Waxaa kaloo iyana ka mid a New England Cable News oo iyagana ka mid a meelaha nala ku casuumayo oo aynu tegi doono inta aynu joogno New Hampshire. Waxaan kaloo uga sii gudbaynaa Ibraahimow 20-23 deegaanka Pittsburgh, magaalada la yidhaahdo, oo Pennsylvania gobolkaasi ama statekaasi ka tirsan, oo iyana arrimaha laga hadlay ay ka mid tahay wacyigelinta bulshada ee ku saabsan doorashooyinka iyo weliba doorka dhallinyarada kala duwan iyo haweenku ay ku leeyihiin, iyadoo taas lagu eegayo doorashooyinka qaranka ee waddanka, maadaama dalku uu ka kooban yahay 10 state oo federaalku markaasi uu ka kooban yahay.
Yaasin Ciise, hore muu timid Washington mase waa markii kugu horreysay?
Waa markii Ibraahim way igu horreysay.
Haye, bal ka waran markii aad soo dhex martay magaalada Washington oo ah caasimadda Mareykanka, oo aad maqli jirtay basaskii bushkiliitayaashii dadku saaraa iyo dadkii lugaynayay iyo tareenadii iyo hadda adduunkii saddex qaadayay, iga sheeke
Ibraahimow. Run ahaantii wax hadal lagu soo koobi karo Washington waa ay ka weyn tahay. Waxyaabaha isdul marayaad arkayso dhulka hoostiisa, gawaarida maraysa iyo tariinada gelaya, muddo hal saac ayaad meelaha qaarkood aadan arkayninba ee hawo iyo daruuro midna. Waa magaalo nadiifa oo dadka oo dhan qof ku soo dhoweynaya iyo qof marka isagu danihiisa ku mashquulsan mooyaane, wax shanqara iyo wax dhibaataa iyo meelihii Afrika aynu ka nimid oo gaariga haddaad meel dhigato ama lala dhaqaaqaa iyo aanay jirin, iyo cilmiga iyo aqoonta halka yaalla, iyo dadku sida ay u fakarayaan markaad eegto, waxaad leedahay dhibaatadii oo dhanba Afrika ayaa la geeyey halkaana nabadgelyadii iyo noloshii iyo habeenka waagu ilaa uu ka baryo ilaa iyo saqdhexe dadku ay soconayaan, dhulkuna waa dhul wada cagaaran.
Marka baryahan oo dhan waxaad ku jirtay hi, how you doing?
How you doing taasaa la wadayaada. Waxaad leedahayba meeshani waxay Nairobidaydii iyo dhulkii aan aqaanay iyo xawlihiiba maahe, waxa weeye waa hadse yeeshee run ahaantii wax badan baynu kala kulannay iyo soo dhowayn wanaagsan.
Kaasi waxa uu ahaa wariyaha v o a ee magaalada Nairobi, Yasin Ciise Wardheere, oo nagu soo booqday daartan v o a magaalada tan Washington. Waxa uu waramayey Ibraahim Xasan Dandure. Halkaad kala socoteenna waa idaacadda galabnimo ee laanta afka Soomaaliga ee v o a.
halkaad weli dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee idaacadda v o a oo idinka imaaneysa Washington. Qaybihii kale ee idaacaddeenna ayaan gudagelaynaa qodobada idinku soo maqan. Waxaa ka mid ah xubintii dooda gaaban iyo weliba barnaamijkii xiisaha gaarka a lahaa ee dhaqanka iyo hiddaha. Marka horese waxaad ku soo dhowaataan qodobadii wararka caalamka u door karoona.
Wararka ka imaanaya magaalada Beledweyne ayaa sheegaya in dagaal culus oo u dhexeeya ciidamada dowladda iyo ururka Al-Shabaab uu ka dhacay duleedka magaalada Beledweyne, qiyaastii tuulo 20 kilomitir dhinaca galbeed ka xigta. Dagaalka ayaa bilowday kadib markii ay kooxda Al-Shabaab waddada u gashay kolonyo baabuur galbinaysa xubno isugu jira xildhibaano iyo siyaasiyiin maalmahan joogay deegaanka Ceel Cali oo ka mid ah deegaanadii dhowaan ee ciidamada Ethiopia ka qabsadeen ururka Al-Shabaab. Gudoomiye ku-xigeenkii hore ee gobolka Hiiraan, Maxamed Ibraahim Sambuur, oo ka mid ah wafdigii la weeraray, ayaa v o a u sheegay inaanu jirin waxyeello soo gaartay iyaga iyo ciidamadii galbinaysay xilligana ay joogaan goobtii lagu weeraray.
Madaxweynaha dalka Suuriya Bashaar al Asad ayaa dalalka reer galbeedka ku eedeeyey qaxootiga tirada badan ee dalkiisa ka cararaya ee beegsanaya qaaradda Yurub. أسد أيها الشيغي إن دلال كرير قلبيت كو أي تاغيرين أرقاق حسادة تان إيا مركي أو بلوضي دقال كاكا سعودة دل كيسا كاسو كو بلامي مركي هوري بنام باح نبدون أو دل كاسي كدعي بشي ماج سند كي لابدي كوني كوبية توبانكي كدبنا إي سراكيش الدولة دوسي أدق أو دقال كو جيرو أي ولادق مين داد كيسا ميدي بد باحا مدحوين أسد أو لهد لأي ورباهين تدل كروشك أي ديدي إن دولة ديسو أي مسؤول كتاهي سببتا كانت إن قحوتي بدن أو رير سوريا أح أي كسي قلقليان قارد يورب
kale galab wanaagsan meel kasto aad naga dhageysanaysaan maxkamadda militariga ee dowladda Soomaaliya ayaa maanta saddex qof ku xukuntay xabsi daa'in midkiiba kadib markii sida maxkamaddu ay sheegtay lagu soo qabtay hub iyo agab laga sameeyo waxyaabaha qarxa wariyaha iyaga Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste ayaa warbixintan kooban ka soo diray magaalada Muqdisho
maxkamadda ayaa sheegtay in saddexda ruux ay ka tirsan yihiin qaybta qaraxyada sameysay ee ururka Al-Shabaab isla markaana laga soo qabtay guri ku yaala degmada Yaaqshi 17kii bishii aynu ka soo gudubnay xilli ay halkaasii ku haysteen hub iyo qalab kale oo laga sameeyo waxyaabaha qaraxa maxkamadda ayaa saddexdan ruux ku xukuntay xabsi daa'in sida uu ku dhawaaqayo gudoomiyaha darajada koowaad ee maxkamadda ciidamada qalabka sida Xasan Cali Nuur Shoote
markaatiyaashii la horkeenay maxkamadda mid midna ay u weydiisay marag furkooda waxay maxkamadda ka hor cadeeyeen in iyagoo baaris ka wada degmada Yaaqshiid ay tageen guri ay deganaayeen saddexda eedaysane ayna ka heleen waxyaabaha qarxo iyo laba bistoolad oo TT ah sidaasna ay ku soo xireen markay aragtay cadeynta dambi muujinta ah oo ay ka mid ah oo ay ka mid tahay jiirigaanada ay ku jirto sunta laga sameeyo qaraxyada iyo laba bistoolad oo TT ah sidaas darteed maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida waxa uu cadaatay in koow dambiile qarxiye shabaab Hussein Abdulqadir Salaad labo dambiile qarxiye shabaab Abdirizaq Hussein Ismaan saddex dambiile qarxiso shabaab Fartuun Isaaq Cabdi ay wada yihiin dambiiliyaal galay dambiyadii lagu soo oogay waxayna ku wada xukuntay xabsi daa'im ciddii aan ku qanacsanayn xukunka maxkamadda waxa u furan racfaan wabillaahi tawfiiq
maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ayaa maalmihii ugu dambeeyay xukunno kala duwan ku rideysay qaar ka mid ah dadka lagu soo eedeeyo inay ka tirsan yihiin ururka Al-Shabaab iyo xubno ka tirsan ciidamada qalabka sida oo iyaguna falal dil hore ugu geystay askar ka tirsan kuwa dowladda federaalka Xasan Kaafi Qoyste VOA Muqdisho
haddana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan doodi gabneed waxayna la socodsiinaya Yasiin Ciise Wardheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno khayraadka dhinaca batroolka iyo macaadinta ee hodanka uu ku yahay dalka Soomaaliya oo weerar ay ku yihiin shirkado ajnabiye iyo kuwa maamula kala duwan oo Soomaaliya ka jira mas'uuliyadii dowladda federaalka ah ay lahayd ayaa meesha ka maqan mase dadka ayaa u bartay xilliga burburka in si jaanta rogana khayraadka Soomaaliya shisheeye iyo muwaadinba loo farataysto ama loo dhaco waa mowduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay waxa ay gala qayb galaya Cali Cabdullaahi oo ah maareeyaha guud ee shirkadda la tashiga AMSAS oo ah shirkad batroolka iyo macdanta Soomaaliya ruqsad u haysata kana shaqeysa qaybo kala duwan oo Soomaaliya ka mid ah iyo Xasan Maxamed Saciid Gacaliye oo horey wasiir uga soo noqday galmudug ahna siyaasi Soomaaliyeed waxaan ku bilaabayaa Dr. Cali Cabdullaahi
Yasiin horta waa maasan tahay walaale markaad u weecdo dhinaca khayraadka dabiiciga ee Soomaaliya waxaad u maleysaa ilaa maanta inuusan jirin sharci la dhameystiray oo kaamil ah oo la soo wada ogol yahay Soomaaliya oo dhan 1984-tii baa ugu dambeysay sharciga loo yaqaan Law 9 oo waqtiga la soo saaray wixii ka dambeeyay marba waxaa la damcay in la keeno sharci 2008-tii laakiin lama lagalama tashan dowlad goboleedyada qaarkood iyadoo saas ay tahay shirkado gaar watayn waa jireen waxaan sharcigan inay iyaga ay kaalmeelso laakiin waxaa muhiima in la helo qaabkii wax loo kala qaybsan lahaa si dowladda federaalka ahna ay u qanacsanaato waxa ay rabto dowlad goboleedyadana ay lafturkooda wax ula soo baxaan wax iyagiina kala haga sababtoo lama rabo meesha inay fowdo ka dhacdo taas
xasag cali
asalaamu calaykum marka ugu horeysa tan labaad waxa weeye arrintani dowladda federaalka soomaaliya dee kaalinteeda aada uga gaabisay maxaa yeelay heshiisyo badan bay la gashay shirkado shisheeye ku saabsan macdanta gaar ahaan betroolka hase yeeshee ma u diyaarin mana diyaarin wixii sharci ah kala hagaya shirkadahaasi iyo xiriirka ka dhexeeya iyada iyo dowlad goboleedyada iyo dalkaba marka waxaa loo baahnaa in la sameeyo sharcigii maalgashiga shisheeye wax sharcigaas bay kulligooda hoostagayaan sharci noocaas oo kale waa la diyaariyey laakiin waxaad moodaa muddo dhowr sano baarlamaanku iska yaalaa baarlamaankuna ka soo bixi waayey marka waxaa haboonaan lahayd in sharcigaas la dhammaystiro inta laga hadlinba shisheeye baa betrool soo saaraya ama maalgashanaya dalka
cali cabdulaahi maadaama dowladdu ay tahay dowladdii waddanka soomaaliya xilligan iyadu mas-uuliyaddeeda haysay soo dhibaato ma aha marka in ay shirkadaha madaxa bannaan ee ajnabiga sida shirkadaada oo kale iyo kuwa maamul goboleedyadu iyagoon kala tashan dowladdii ay khayraadkii ay faraha la galaan oo ay wax ka soo saaraan
horta saad uga warqabto khayraadka adduunka maanta shidaalka kasoo qabo sicirkii horta aada buu isku jabay laba bilood ka hor iyo maanta xaaladu siday tahay waa kala duwan tahay shirkado badanba haddana waxay bilaabeen in wadamada nabadgelyadu aysan fiicnayn ama wadamada aysan ku tuhmayn shidaal fiican in brojectyadii ka socday ay hakis geliyaan ama joojiyaan dowladda soomaaliya waxaa la rabay inay ka faa'iidaysato waqtiga sicirka shidaalka uu aada u sarreeyey kama aysan faa'iidaysan hadda xataa ma xumaa markaad sicirka sii fiiriso laakiin haddii aan laga faa'iidaysan waqtigan oo aan wax la soo saarin ama baaritaan fiican la suubin way adkaan doontaa berito in soomaaliya ay noqoto meel shidaal laga soo saaro matalan waxaa u qabataa laba ceel baa laga qoday puntland 2012 waxaad u malaysaa shirkadii meeshaas wax ka qoday in si khaldan ay meel uga qodeen wax aysan shaqo ku lahayn wixii horey loosoo qoday in lasii baaro marka waxaad u malaysaa in ay suubinayaan waxa loo yaqaano stratigraphic wells oo ay ula talagaleen keliya inay ogaadaan basin modeling ay ku suubiyaan basin intuu dherer leegyahay for example mathalan hadeerta nugaal basin shidaal fara badan baa ku jira ma aysan fiirin meelaga uu ku jiray iyo ceelashii waagii hore ma aysan tixraacin taas baa waxaa keenaysaa in shirkadahan yaryar oo iska imaanaya oo raba annaka inay minjaha noo rogaan dowladdu inay ka dignaato loo baahan yahay
xasan miyaanay kuu muuqan shirkado yaryar oo shisheeye ah oo kuwa muwaadinka ah ee soomaaliga sida shirkadan cali iyo shirkadaha lamidka ay ka khibrad badan yihiin inay dowladdu fursado ama siiso ama ay dalkii ku dhex jiraan si arrimaha looga hortegi karaa
horta waxaa weeye meeshaan waxay ku xiran tahay shirkadaha khibradooda waa aragnimo ama maalka ay leeyihiin ay gashanayaan marka haddii la helo shirkado maxalli oo soomaaliyeed shirkadahaas runtii waxaa fiicnaan lahayd hadduu jiri lahaa dowlad oo qarinimada iyo dadnimada soomaaliyeed aada u danaynaysa shirkadahaas dadka soomaalida leedahay in kow la dhiirigeliya fiicnaan lahayd sida adduunka ka dhaca laakiin si siman bay maanta iyaga iyo hadda shirkadda walaalkeen oo mas-uulka ka yahay iyo shirkad kaloo yaroo chinese isku si iyo isku fursad bay leeyihiin waxaana fiicnaan lahay dabcan in shirkadan oo kale marka hore in la siiyo fursada koowaad haddii ka bixi waayaan aan shisheeyaha loo gudbo
cali cabdul waxyaabaha aadka laygu dhaliilayo shirkadaha ajnabiga iyo kuwa soomaalida ah ee adinku aad ka mid ka tihiin waxayna soo marayn baa laleeyahay wasaaradihii iyo hay-adihii dowladda iyadoo dowladdu ay shuruuc u dejisay balse ay dadku jecel yihiin inay si madax bannaan ay kusii shaqeeyaan taasina ay khayraadkii haalis ku tahay maalmahan ugu dambeeyana muramada u dhexeeya puntland iyo somalilan iyo dowladda iyo arrimaha ka war
walaal horta annaku shatigay waxaan ka haysanaa labadii dowladood dee cabdulaahi yuusuf iyo tii sheekh shariifba marka dowladda federaalka ah oo maanta xamar fadhida waxaa muhiima horta inay muwaadiniinteeda qiimeyso haddii iyada u baahan tahay in la qiimeeyo sababtoo ah markay hesho shirkado waaweyn oo wadani ah canshuur fiican bay helayaan waxay helayaan aqoon bay helayaan مثلا هذا روح قصة قبل تا نيجيريا وكله شركات فرق بدن أو يرير أو واحد شراء BILO of 2010 هيرجليسي أنت كوريسي شركات حوج المتشرين أو نيجيريان ما أنتوا حلوقي أسئلة دور يتمن أو إلا ملتي بليونيرز هنا يجيران نيجيريا سومالي مركا أود وأقول إن هنا إنه خيرات كي يصير عمله صبعنه لكن واحد نورنا سومالي هنا يجي سوق تشتات مهمة نمنك برلمان كوتشرة نمنك الدولة كوتشرة وزيردو إن ما أنت وزير وحجرنا يلا كانوا ماشي أنا لكن إن بوليتيكال وكاني أو هيري الكسرة مركا أنا قوم حلنا هاي ورماشان هلا كلا دمبين هذا كلا دمبين هرمرنا لجارم والله سكوبا باي
حسك علي مكون مغطى خطرت وتلمام إيو عبد ال شركة ده هالشيء إلهي هاتن أنت أدوق أكتها يا ما دراسة ده كوسوا يسي يقون هيسن كلسوني ده دولة الصومالية ده هي الشعب ده الصومالي المدن إسكا قضانا يقول كأني يخيرات كأني ما حد كلاس عطا
أرماني هربا لو أركي وحسب ماها هربا ولا عدي إن شركة ده ولين لغار كودا أنت مالجشي هشيش لقلان مالجشي بلنقادان bay suuqa seelada lagu kala iibsado heshiisyada iyo ay ka sii gadaaya 2 jibaar 5 jibaar 10 jibaar heshiiska shirkada ka sii weyn tan kale Soomaali waxay moodayaan in petrolka maanta la soo saaro inta ay la qodo bari ay petrol soo baxayo estimate ka hada la sameeyay 5 sano 6 sano kadib baa laga yaabaa dalkaan inuu noqdo dal petrol soo saaro koorna suurtagal noqon mayso marka qatar weyn anigu ma arki laakiin qatar yar yar way jiraan waxaan ku xiran tahay hoggaanka dalkaas oo meesha jiro sida walaalka dad sheegay wasaaradaha qaar koo dad khibrad leh way joogaan dadko dhan ma aha dad wala oo khibrad lahayn laakiin dabac kala meesha jiraan u maleeyneyna waa ka
horta waxa muhiim ah in la helo sharci umadan kala haga waxa muhiim ah in la helo kala dambeyn waxaan ku soo qabanayaa Australia waxay ku shaqeysaa qaabka federaaliga ah إلا سيدات قبل بلاد هاي شروع باو دحيس دولاد فدرالكا يدولاد قبلاد يدا قاب باتشري وحلو قلق غيبسنا وحاس داد خبرات أولها بانون هاي ودن كان وحاسيا لغفا إلي سنكرا وحالو بهاني هاي إن بحاشا دول كلاديغو ولا فيرشيسي وحلو قبلنا
horta kheyraadkan la boobayo in la boobayo waa la hubaa badda la booba macdan kara la booba qatar badan aniga ma sheegay ma muuqato maxay yeelay dawladnimadeena hadaa sugno shuruucdi lagu shaqeyn lahaa la sameeyo la isxushmeeyo dib weyn ka soo socdo dib waa iska jiraa dabcan
aad iyo aad ayaad u mahadsantahay kuwaasi waxay ahaayeen dr cali abdullahi oo isagu maareeyay guudka shirkada amsas consultant oo shirkad dhinaca petrolka iyo macdanta soomaaliya ka shaqeysa iyo xasan maxamed saciid gaali oo horay wasiir uga soo noqday galmudug ahna siyaasi soomaaliyeed inta aynu dooda gaaban mar kale ku kulmi doonaa hadii ilaahay raali ka noqdo sida iyo nabadgelyo
yasiin ciise wardheere iyo xubinta dooda gaaban intaas hadaan ku dhaafno haatanna waa qoraaga axmed faarax cali daajay iyo barnaamijka dhaqanka iyo xidaha
waa barnaamijka dhaqanka iyo xidaha ee laanta af Soomaaliga ee VOA degaystayaal badi dhexdaas ayaa waxaa wararka ku jiray dacda ku saabsanayd xiriirka aan wanaagsanayn ee u dhexeeya Kuuriyada Waqooyi iyo tan Koonfureed sida taariikhda casriga ah ku xusan bartamihii qarnigii 20aad labadaas dal dagaalkii dhex maray oo Mareykanku uu dhinaca la jiray waxaa 1913-kii lagu soo gunaanaday heshiis xabad Suudaaneed oo ilaa maanta dhaqangal ah inkastoo halkii ay ciidamadu markaas kala joogeen suuhdintooda laga dhigay taasina waxay dhibaato ku noqotay qoysaskii reer Kuuriya ee colaadda ka hor wada deganaa kuwaasoo xabba toojintii kadib uu qof waliba ku xayirmay halkii uu maalintaas ku sugnaa dabadeed tan iyo maalintii heshiiskaas qalinka lagu duugay oo haatan 26 guur laga joogo dadkii labada dhinac kala joogay ee xigtada isu ahaa si caddaana looguma ogolaan inay kulmaan intay xariiqda xabba toojinta isaga gudbaan xigaalka kala maqansan sidaas kuma kala tuuge wuxuu ku dadaalaa siday isu arki lahaayeen ee mar ay noqotaba uu midbakan kale indhaha ugu doogsan lahaa sidaa darteed baa markii damin la joogaba waxaa la isu geeyaa qoysaskaas xariiqda la kala dhex dhigay ee reer Kuuriya هي هذا عالمي أيام من ذاك أضيعي والله بدأ الدول دول أهل تكره حاتورة مركز بمدة جابا أوقع حن وحلو أقول هذا أنت لا استوصل هنا إسقان قادم هيا شيء ولي يدعو أو إسوا رئيس هذا البلاني أنا ودحمرين قف ولبنا والمدة دادين عيو أيام لك لا تيرة وحيكمتها دول مجا آذنه وآذنها كلك وعيو محاسة كوكا يعني تاريخ لو إلا بدأ كوريا محاسة يضع إيا برنامج كبعانتا إسكا قلي كل دوبا دوغان واتها لباب بلود يمناها سمدهات إن لقيت شوغو إيا دور سنة كدي بوحا لإسوكا يعني قار كبيرة قويسسكي قرابة لها إسيدان سوشا يعني مدد دير لبدا دارو كوكرا اودنا وحايا هيد لا تاسي يهبين كريديبا دعنا ورفريانا دو اي ورركا كسو قاليين وحانا كميدها كي آن لغيستي إساقا اوري لحدان سانا كهر قويسسكا لإخدوبي ايام مانتا لإسوقي يميل حيبا او لودا الحيستاو كونا تالكور يدا وقوي وأوار قلدا وحانا ارساتي ألغا إخدوبي oo ciidadii oo wariyuhu karaha aan u gudin markii uu adeegsaday macnihii oo afka ku raha mid aan ahayn asal ahaan ereygu wuxuu ka yimid isdho oo magac ah macnihiisu waa diktoraan ay cabsiyay sababtay waxaana waxa looga dhigan karaa sheekooyinka iyo tixaha soo socda ee laga dhexeli karo waxa la yiri xilliga daraawishta ayaa badweyn oo meelihii ay ka talin jireen aan ka fogeyn waxa soo dagtay degmo ay colaahayeen oo horey rag uga laysay Ismaaciil Meere oo weligiis ba kooxa ilaala ah madax u ahaan jiray ayaa markuu arinta hubsaday wuxuu jeclaystay in degmada la weeraro sidaasna ay ka goodi ugu aaraan markaas uu Sayid Maxamed oo talax fadhiya wuxuu u dhiibay tixgabaya oo uu kaga codsanayo ol ay ku weeraraan inuu u soo diro isaga oo isla markaasna xusuusinaya daraawiishta raggii ahaa ee degmadaasi ay dhagaha dhiigga u dartay sida ducaale iyo ammaan axmed aadan ismaaciil baayiri aabba u xaqaygii ma dayn igana duugo wiye nimankii ikhwaankii dilaa meel dhow soo degay dabka xalad badweyn iga baxay waan ku dirsaday dantayna ma aha inaan daayo oon daawadii furo faggi aan la dibad meeda jiray doorkii laga laaye kolkii shalay ammaan laga dilay dib isu laabeen waa daalucsaday xaasigii ugu dacweynaayay ducaaliya ma wadin jaamac cudur inay dambeeyaan kolay habaray dooxaan ilaah deeqi waa badane duulaanka may soo baxsan dagan ku faartiyim markii loo geeyay sayidku gabaga ma jeclaysan wuxuu u qaatay nimankii loo cilqabay tix digniin u noqon karta inkastoo aan Ismaaciil sidaas ula jeedin maalintaas uu soo jawaabay oo gabay isaguna canaana kii Ismaaciil ka soo celiyay gabay ka mid noqday maansadiisa kuwa ugu caansan waa gabay uu ku faahfaahiyay sida cadowga loo dago ee la isugu kala daadiyo ilaa ay la ahaato gudabtii ku maqnayd in lagu iloobay markaasna isaga oo baraadila diigiisa oo qobanaya uu ku wareero tusaciyadii haddaba uu ku jiray ereyga isdo ee gabagaas ka midka ahaa ayaa waxay ahaayeen Ismaaciil Mirow taradu waa aydinka maqan imaandhow umuurtaadu waa ababa'deedii maandhow adduun wuxuu ahaan waadan ilaahayn maandhow ikhwaankii madayn urugadiisii maandhow alleelkii dhaxaan alalada ayaaya maandhow ilmad ahayga qubin ka afeeftamay maandhow ducaaliya ammaan waaye araggooda maandhow kuwii iga ajaray waa orkaa bixiye aniguba ayaamaan lahaa ha is ilaaweena maandhow intay iigu imaan odayadoodii maandhow iliilaha kanay awr ku soo furi maandhow baray soo ekaan arisidiisii maandhow iday waxaan ku boogan waa isdhara'aane maandhow ninkan aayi wou ah musahayaaye aflagaadadaadan ka baqin inay ogaadaan maandhow sidii arka dhicib uu ilgaraclayna maandhow ilaaq baan ku wadii abadankaygii maandhow ku eersaday hadday iga u foodaan ujeedada aan gabadhaas ka lahayd waxay ahayd oo kaliya meel iska ah maandow iday waxan ku boogan waa isdaraan oo macnihiisu yahay waxaan danahayga ku fushadaa iyada oo cadawgeygu aanu cabsi iga qabin igana digtoonay waxaan ka aargutaa markuu inta isloobo uu sarsarkayga soo galo indhahan aan saaro isaga oo warmahaygu meel ay ka gaari karaan soo kuududa tusaale kale saaxid qamaan ayaa haweeney markaas lagu meheriyey gabay waane ah jeer u tiriyey kaasoo ereyga islo uu laba jeer ku xusan yahay mar isaga oo kula dardaarmaayo dumaashiyaalkeediiyo ragga ku xil kale in aanay u isdhara'aane ay ka digtoonaato ceeb oo dhanna aanay ka arag ayuu ku yidhi ilmo adeeraday iyo kuwaan oday wadaagaynay niman urursan oo iyo fadhiya ha u isdhara'aanin uurkaygu suu damacsan yahay aniga oon sheegin aqligaa wax laga fiiriyaa gara amuurtayda mar kalena isaga oo ku waaninaya codkeeda iyo socodkeeduba inay gaabnaadaan kol walbana ay isdhaheeda qabto ayuu ku yidhi ayaa noolba tii qaylisaa waa ibliis faraana isdhahaa qab aashaana soco aayar hadalkaaga is-ogow afkaagana yasiro cidabta waa doorim tusaalayaashaas oo idili waxay muujinayaan sababta dadka labada kuuriya ay ku kala oodan yihiin inaysan ahayn isdho ay kala qabaane ay tahay gabood iyo gardarro lagu falay. Sidaa darteed waxa uu weliyuhu hagaagsanaan lahaa hadduu odhan lahaa lixdan sano ka hor qoysas kala abaatiyey ama waa hore ay isugu dambaysay ayaa maanta la isugu geeyey meel xeeb oho loo dalxiis tago kuna taal kuuriyada waqooyi. dhegeystayaal, barnaamijka dhaqanka iyo hiddu maanta halkaa haynoo jooga waa inuu toddobaadka soo aadan iyo ku lamid ah hadduu eebaydmo.
aad buu mahadsan yahay axmed faarax cali idaaja oo inala socodsiinayay barnaamijkaasi dhaqanka iyo hiddaha halkaad kala socoteen waa v o a. gabagabadii barnaamijka ayaan kusoo dhownahay aynu ku wada nasanno mid ka mid ah heesaha dabacsan ee aan idiin soo xulnay.
idaacaddii galabnimona intaas ayaan ku soo gabagabayneynaa. waxaan mar kale kulmi doonaa haddii alla idmuuca oo saacaddu markay tahay toddobada inta ka horreysa. waxaan dhammaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.